baina uste dut horretaz gain, ba, tratamenduak beharrezko direla, ba, intxauraleen kopuru handiena sano lortzeko, ez, onak lortzeko. Eta hortarako ia pentsatu behar dugu, ba, ez da, jende animatu nahi nuke, intxaurrondoak landatzera, ez, zenbaitegia etxita, eta bueno, ba, horria gastu gehiten astekotan erosi eta aurrera, jakin nahi nuke, hor kanpotik, Amerikatik, eta datozkigun intxaurra leo, zenbait tratamentu izan dituzten. Hemen bertan, Nafarroan, intxaurrondoa dazkatenak esaten didate. Gu hasten gara eurionen kontra, eh? Gu hone hasten gara ekainaren 15ean tratatzen, eta batu arte edo bildu arte tratatzen jarraitzen dugu 15 egunez behin.
Ja.
Ikusi, eh? Bueno, orduan, haiek esaten dute, gu hemen dibizi gara eta gu badazpada ere. Ze badakigu eulio hau sortu edo lurrazpetik atera litekeela eguraldiaren da temperaturaren arabera lehentxeago edo geroxeago. Beraz, gu badazpada ere ekainaren erdialdean tratamendu egiten hasten gara. Bai? Ondo, trampa kromatikoak erabiltzen baldin baditugu, eta nik horiek erabiltzen ditut, bai, guk onela badakigu noiz dugun eulionen eraso, benetan eraso serioa, hau da, noiz etorri diren ugari, ez? Egun batean ikusten duzunean, hau da, 7, 10, 20, 30, hor trampa hoain, kromatiko trampa horiek lamina haundiak ere atera dituzte, ez? Eta hor tratamentu egin beharra dago. Ta adibidez, noiz etorri zen Gabiriara, eh? Noiz izan genuen lehenengo eraso serioa abuztuaren bostean. Beraz, abuztuaren bosta arte ez genuen tratatu beharrik izan. Eta gero hortik, 15 egunez behin, produktu batzuk ekologikoak, beste batzuk ez ekologikoak, komeni da insektizidak aldatzea, ez daitezen ohitu, bai, eta lau tratamentu egin, eta behintzat lortu dut, edo dugu, edo aleri gehienak sanoak. Kontua zer da, ba, guk franketea dauzkagula, eta franketeak aurten ere, oraintxe hasi dira, aste honetan hasi dira erortzen. Eta bueno, hauek eulio horren eragina izateko, ba, arriskua handiagoa daukate berandu heltzen direlako. Baina abuztuaren hasieran etorri baldin bada euli hau eta baldin badauzkagu barietate batzuk, ba ia irailia agorra da, septiembre, irailian heltzen direnak eta erortzen direnak, ba euli honek ia ez dio kalterik eragiten barruko mamiari, ze euli hau ez da sartzen mamian, ez da sartzen ale barrura, hau azala zelikatzen da, azala jaten du, eta azala jaten duenean lurrera erortzen da, eta lurrazpian sartzen da. Bai? Beraz, aurten ale onak badaude? Bai. Inolako tratamendurik gabe? Bai. Eta gainera, eta lagun asko ari dira esaten, belztuta? Bai. Ez? Zuek
bai,
baltzitu
bai.
Edo esaten duzu?
Bai, baltzitute.
Baltzituta? Bai.
Bai.
Baino, barrua iriki eta ona.
Sanuak. Bai.
Osondo.
Bai.
Osondo. Beraz, eta gauzatxo bat, norbaitek landatu nahiko balu intxaurrondo landara bat, formazioa podo egin behar du. Inausi egin behar du derri horrean. Bestela ez dago zer egin edik. 7 metroko eta horia ahaztu, horrekin ahaztu. Eta lehen esaten zen, 2 metroko landarea, eta hau da landarea, eta bar, eta ez hori aztu. Eta 2 metroko landarea erosi ezkeo, ba, 60 zentimetrora edo 80 zentimetrora moztu. Eta hazi formazioa ematen intxaurrondoari, hor. Eta hortik atera, 4 adar, ba, sagarrondoekin egiten ari garena. Eta, moztu 60-70 zentimetrora, adarrak aterako zaizki hortik, eta adarrak, 3-4 adar nagusi hartu, eta horiek zabalduz eraman. Eta ez utzi, zuzenean gorantz indar betean ateratzen diren adar horiek. Zer egin behar da, ia oain dela amabarra o amabost edo hogei urte landatu genituen intxaurronduekin eta erdi-erdian baldin badauka olako enbor, lodi bat, altura izugarri hartu duena, gure intxaur talde honetan gauden artean, ez dakit, atzo uste izan zela, bidali zizkigun argazki batzuk, eta berak nola inausten dituen, egoera horretan dauden intxaurronduak. Eta hain zuzen ere, zuzenean gorantz, indar betean doazen adarroiek, moztu, eta aldamenetara daudenak utzi. Eta horrela, tratatu ahal izango dugu, eta arbolari argi gehiago sartuko zaio, eta gaitzen eragina, bakteriosis da antranosis, onjo batzu dira, eta bakterioa dira, horien eragina txikiagoa izango da. Beraz, intxaurrondoak inausi litzezke, bai, eta inausi egin behar dira, aleak hartu nahi baldin baditugu. Ze, ia tratamenduri gabe, trampeo utxarekin zail ikusten dut, zail ikusten dut, lortzea, hori, oain, bale, kontua da, temperatura, eta temperatura horren arabera, noiz datorkigun euli hau, eta iaz etorri zen abuztuaren hortxe izan zen, 15-18 hogei alde horretan izan genuen eraso izugarria, aurten abuztuaren 5an, baina gerta liteke datorren urtean ustailaren bukaera aldea izatea, eta hori guretzat kaltegarria da. Hau da, zenbat eta geroago etorri euri hau, edo lurrazpian dago, atera lurrazpietik euri hau, guretzat hobe. Ze orduan eta eragin txikiagoa izango du intxaurraleetan, ia mamia nahiko egina izango dutelako. Ondo, horixe intxaurra dena, eta gero, joan zen egunean esan nahi nuen, baino pasa zitzaidan, eta hori da ez. Abuztu bukaeran edo irailaren hasieran egin genituen, edo hainbatek egin zituen begiko txertoak. Eta horreako galdetu zidalako batek, ez? Begiko txertoak, ez? Batez ere egiten ditugu guk geriz ondo eta melokotoi ondo eta aran ondo eta sagar ondo eta nire bai. Eta orduan, zintan noiz kendu behar da galdetu zidan aurreako batean batek, ez? Orduan gomendioa da, begiko txertoa egin eta handik 21 egunera edo zinta hori ja kentzea. Baino, zinta hori kentzen dugunean, eta oro sorreza da, zinta hori kentzea, nahikoa dugu labanaz, atzeko aldetik, goiti bera ebakitxo bat egin da, libratzen da zinta, plastikozko zinta hori. Nabaritu liteke, ia elduta dagoen ala ez, ia guk sartu dugun begi horrek eldu dion ala ez. Normalean, eto, gehienetan edo olako koskorgunetxo bat bezala geratzen zaio. Baina ez da segurua. Beraz, guk txertatu dugun begi horren azpikaldean, seinale moduan, guk plastiko tiratxo hori lotu egin behar diogu, jakiteko begi hau da guri interesatzen zaiguna. Hau da, guk jakin behar dugu landarea gero izateko begi honek heldu dion ala ez. Eta orduan, plastiko zinta hori nik beti begi horren azpiko aldean lotzen diot, eta gero ia udaberri aldea, begi hori martxo aldea edo mugitzen hasten denean, badakit helduta dagoela, eta orduan hortik gora dagoena moztu, eta hortik sortuko dut landarea, ez da? Ikusi ezkeo martxo aldera begiek geldi dagoela eta ez daukela inolako itxura honik eta horrez dagoela zer eginik, oraindik hastia dugu beste egurreko edo zureko edo egurreko txertua egiteko, ez? Dendidura esaten den, hau da, pitzatu, moztu, pare horretan, pitzatu eta sartu kimu bat edo bi edo ez mentu bat edo bi eta aurrea, ezta? Guk ez dugu ezer galtzen, naiz eta ez dion heldu. Baina melokotoi ondoetan da, geriz ondoetan da, konturatutan dago, kasi-kasi begiko txertu hau fidagarriagoa dela, beste gero udaberri hasieran egingo duguna baino. Beraz, plastiko kenduta egon behar ziren, baina bueno, inoiz ez da berandu eta hobe, orain lasai asko kendu, eta badazpadare hortxe utzi. Eta azkenik beste kontutxo bat, ez? Hau da, gereiza ondoak eta inausketa. Jerten ibilia naiz, eta orduan haiek esaten duten, ez galdetzen dute, eta gereiza ondoa noiz inausi edo kimatu behar dira. Orantxe da garai onena, orantxe da garai onena gereiza ondoak inausteko. Haiek esaten dute, nunca en invierno, nunca en verano. Zergatik, gerizonduek badukte gaiz bat, eta hori da gomosis, bai? Hori da, ba, no? Gomaren antzeko, mozten balin badugu adar bat ez garaian, garaionean, ba orduan isuri egiten du hori, goma antzeko bada, hortxe itxatxita geratzen dena gainera. Bai. Orduan, haiek, eta jerten esaten dute, haiek oraintxe, urri eta azaro hasiera dela garairik onena geriza ondoak inausteko. Eta beraz, bueno, urrian gaudenez, ba hasi, eta gogoan izan behar dugu, edo kontuan izan behar dugu, gu geriza ondoak ez ditugula, bueno, gehienok, behintzat, ez ditugula landatu txoriek jateko. Horiek ere behar dute zerbait. Ondo, beraz, eta guk ez dugula aldugularik, ez dugula eskailera hartu eta hor eskailera puntan ibili behar geriza aleak biltzen edo batzen. Beraz, zer egin behar dugu? Inausi. Inausi, beldurri gabe, ez da ilartuko eta. Eta orantxe da gara ionena. Eta gorantz indarren doazen oiek, edo eta aldamenetara indarren doazen oiek, moztu. Urteko pujan, urteko kimu horretan, moztu. Eta gu mozten dugun lekuan, bi adar aterako zaizkio, ezkerresku bi, aterako zaizkio. Eta adar horiekin jokatu. Eta ez utzi, ba, gu lurretik batzeko moduan egongo ez diren aleak, izaten. Ulertzen da, hori da. Lortu behar duguna da, hori da. Eta konbeni da ikustea, eta nahikoa da Errioxa aldea, edo Lleida aldea, edo jutea, ez? Nola dauzkaten kimatuta, ez? Horiek egiten dute poda kopa edo baso esaten dana, bai? Sagarrondoekin ere egiten da hori, eta hor hiru lau adar nagusi uzten diote, eta gehienare lurretik, ba, bi metro terdi edo horrelako zerbaitia dauzkate, eta gero gainea sarez estaltzen dituzte, ba, txoriek eta euliek eta, bueno, kalterik egin ez diezaien, ez? Guk ere, jo beharko genuke horretara, eta gere izondoak kimatzeko garaionena hause da, ez dago izotzik, oraindik ere izerdi pikin bat, osto bat edo beste badute, beraz izerdi pixka bat badute, eta gero dago, ba, pastana, ez, zikatrizatzeko, ez, zauriak zikatrizatzeko pasta erabili ala ez. Eta nahi jerten esan dakoa, euskeratu egingo dut, ez, gaztelani ez esan zidaten baino, egin dezakezun gauzarik okerrena da, adar bat moztu ondorenean, hor geratu da zati hori, pasta zikatrizante esaten dana, horrekin estaltzea. Hori da okerrena. Ze ez dio usten arnasten, eta ez da zauria zikatrizatzen. Ez eman sekula santan, lehen uste zuk erabili duzula sekula santa izan.
Bai, polita da.
Jaso egiten dut, bai. Ez erabili sekula santan pastarik. Nik geroztik, eta ia badira marrute baina gehiago, nik geroztik ez dut pastarik erabiltzen. Ez zagarrondoetan, ez gerizondoetan, ez intxarrondoetan, pastarik ez zertarako ez. Badakin noiz inausi behar diren, nik, eta bai, gero egia da, orain ja sagarrondoak batu ondorenean eta gerizondoak eta denak kobrearekin tratamendu bat egingo diegula, ze itzeingo dugu gaur 15, baino tratamendu bat egin behar dugu kobrearekin, ekologikoan sartzen dute oraingoz Kaldo Bordelez, eta tratamentua egingo dugu, ba, gaitzen kontra. Mm. Bai intxarronduei, bai elizonduei, bai sagarronduei, bai guztiei.
Ja. Gabino, hemen itaun batzuk, galdera batzuk duguz.
Bai.
Itziartik, Errezil sagarra ditu lau urte, bueno, sagarrondoak.
Lau urte ditu Errezil sagarra.
Eta itxuraz, ale gitxi emoten dabe. Eta gero, Ondo. Beste batzuk ere badaukaz, Aragoiko Raineta esate baterako,
bai.
Eta honek bai. Ale txikia emoten dabez. Zer dalata edo zer egin?
Hori da. Lau urte dituen Errezil sagarrondo hori ze patroitan dagoen txertatua jakin beharko genuke. Lau urte Errezil sagarrarentzat ez da ezer, lertzen da. Orduan, Frankoa baldin bada, baina ez dut uste ja gaur egun Franko horik erosiko zuenik, lau urteko intxarrondo baldin baditu, Frankoa baldin bada, 13 urte behar ditu, aliak ematen hasten. 13 urte.
Yeah.
Bai? Ondo, beraz, lasai oraindik. M106 baldin bada, eta izan liteke M106 baldin bada patroia, hor baldin badago txertatua, Errezil barizle hori, 7-8 urte behar ditu gutxienez aleak ematen hasten. Eta azkenik, M9 enanoa. M9 baldin bada, bai egia da, bigarren urtean ia ale bat edo beste eman dezakeela, baina ez. M9ak esaten duten plena produzion, ez? Hori da, erabiltzen dutena hor sai izugarria dozkatenak M9an, ez? Mm. Horiek 8 urten sartzen dira en plena produzion, hau da, erabateko ekoizpen horretan. Beraz, lau urte oso gutxi da, oraindik, eta ale bakarren bat eman baldin badio, garbi dago M9 dela, edo behar bada orain, baino ez detuzte, orain Geneva patroia sortu dutela.
Hori berria da, ez?
Bai, berria da oso. Bai, nik ia orain azken urtekoak denak Geneva ditut, ze fuego bakteriano, ez? Ugorriña, eta pulgola nigero, eta zorrila nigeroa, eta horren kontra, bueno, kobea da. Beraz, Errezil sagarra, eta lau urte, lasai egon, zaindu, eman formaziona, orain egiten da, hori esaten zaio poda formazion, berak ikusi behar du, kopa baso nahi duen, hau da, 3-4 adar nagusi atera nahi dizkion, eta horiek lau norabidetan lortu edo eduki, edo eje zentralean, erdiko ardatzean, hau da, utzi azten, azten, erdiko ardatzean formazio horretan lehenago azten da lea ematen. Ze, ez duzu mozten, ardatza landarea bera ez duzu mozten, eta aprobetsatzen dituzu, ba, ezkerresku bi ateratzen diren adarrak mailak egiteko. Eta 50 cm behi edo ateratzen zaizkiona, ba, moztu egiten dituzu, ba, adar tarte horrek behar duelako gutxienez 50 cm tartea.
Ja.
Reineta de Aragón.
Bai, hori da bestea, bai. Ale txikiak, kasu honetan.
Nesken guztiak moztu eta txertatu nituen. Guztiak, ez daukat bakar bat ere. Zergatik, arritzen hau ale txikiena, ze hau alea ikusgarri ematen du. Ikusgarria, bai? Haundiak, normalean, baritate honek. Bai, ikusin behar da, hemen ere, ze portain jertosan, ze patroitan dagoen txertatuta. Baina zer gertatzen zaio honi? Zuk arbolan bertan heltzen uzten badiozu baritate honi, zuk jaten aste zarenean barruaia usteltzen hasita dago. Bai?
Ja.
Alea azteko bi bide dauzkagu. Bat, bakandu. Bakandu beldurri gabe. Ale asko hartzen duen urtean kendu. Kendu, beldurri gabe kendu. Bai? Mm. Azken batean bukaeran kilo berbera jasoko ditugu. Ale euki edo 50 ale euki. Ale izugarri baldin badago, oso kaltegarria da, alde batetik aleak oso txikiak geratzen direlako, baina urrengo urterako indarri gabe geratzen delako. Ulertzen da?
Yeah.
Beraz, eta bigarrena da ureztatu. Baina esan diazu hau, Zumaia, ze herri esan diazu?
Ez, Itziar.
Itziar, bai, bueno, gertuan daude, ez?
Bai, alkarrunduan, bai.
Ez dut uste Itziarren asko ureztatu beharrik izango dutenik. Uste dut hor euria egiten duela...
Bai, hemen bezala, bai, biztan duguta.
Hemen, bai, gurea baino gehixiago. Beraz, alea azteko, alea bakandu egin behar da. Noiz? Alea hartzen dutenean. Zenbaitek loretan daudela, lorea kentzen die, inausi egiten dute, eta lorea bildurri gabe kentzen diete, bai? Baina, bueno, ez obeda, bueno, Itziarren gaina ez du izotzik egingo, eta ez dut uste izotzak lorea galaraziko duenik, ez? Ez dut uste, beraz, lore garaian ere kendu daiteke, lorea, dana lorea ikusten denean, kendu lore hori, ze behar ditugu adar berriak urrengurtian ere lorea mateko, kendu, moztu, bildurri gabe, ez? Edo bestea da, ale hartu dutela ikusi ondorenean, bakandu, hori da hitz, bakandu. Horretarako, sagarrondoa behar ditugu eskura, hau da, behar ditugu, bi metro edo, ulertzen, portaikietoz enan izantia hau behar ditugu.
Ederto, Gabino, beste egiton bat.
Earki.
Eta hau ere, lasturtik, beraz, itziartik
lastur.
Gertu, lastur, bai.
Bai.
Errezil zagarra sartuta dauzka edo daukaz, baina gutxi emoten dabe. Esaten dau, kokapena gaitik izan liteke?
Errezil zagarra gutxi ematen dute, kokapena gaitik izan liteke, arrazoiak mila eta bat izan litezke, bat hori ere bai. Ez?
Izan ere aurten itxuraz beste bost daukaz aldatzeko eta esaten dau, ze sasoi dan ona hori egiteko.
Ondo,
zer
gertatzen da, errezizagarrak eta neguan behar dituzte otzorduak. Otzorduak behar dituzte, beti esaten ari garena. Zazpiren, zortziren ordu, zortzi graduti behera. Lasturren, pela da, ulertzen da. Beraz, errezizagarra bezala beste bertako barietate batzuk egia da gaur egun ja laborategietan ateratzen ari diren barietate horiek ja prestatuta daude otzorduri gabe ere alea eman dezaten, bai? Ulertzen da. Baina zer gertatzen da errezizagarrak eta guri gertatuko zaiguna, Eta ez badute nahiko otzordu, ez duten eguan atxeden, behar bezala atxeden hartzen, eta gero udaberrian hori nabari izaten da alde batetik. Baina, bueno, begiratu behar dio, ez dute alerik hartzen, bale. Begiratu behar dio, ea lorerik hartzen duen. Lorerik ez badu hartzen, ezin du alerik eman, garbi dago. Lore hartzen baldin badu, ez badu alerik hartzen, bueno, orduan zerbait egin beharko luke, ez? Zerbait egin beharko luke. Ze hor garbi dago arrazoia da lorea galdu egiten duela eta ikusi beharko luke lorea zergatik galtzen da. Ez? Lorea zergatik galtzen da? Batez ere lorea batez ere galtzen da edo sagarrondo horrek ez daukalako beharrain bat indar horri eusteko, bai? Karga horri eusteko edota eguraldi aurten udaberrian izan dugun bezala, eta lasturren zer esanik ez, izan dugun bezala, eguraldi umela, bustia, lainopean, ulertzen da, lorearen barruko hori ez da lehortzen, erleek eta beste intsektu polinizatzaileek ez dute lanik egiten, eta ondorioz, lore hori ez da ale bihurtzen. Udaberri argi eguzkitsua denean askoz ere ale gehiago izaten da aurtengo udaberrian baino, ez? Beintzaten ez dakit zenbait urte izango dituen errezi sagarrondo hoiek, baino aurreko galderari erantzunez esan dut porta injertoz edo patroi ezberdinek zenbait urte behar dituzten benetan aleak serio xamar ematen hasteko. Baina gara iokia da, esaera zaharra hori esan dugu, ez? Hori esan dugu, ez? Usta berria nahi balima dugu, orain, ongarritu, ez? Nik simar zaharra, zaharra. Ulertzen da, gutxienez urte bete duena, botako nieke, eta karea ere botako nieke, eta gero nik tratamentu pare bat behintzat egingo nizkieke, ba, kobrearekin, eta, bueno, baina ondo gehala, datorren negu amaiera, udaberri hasieran hemen izango geha, ondo gehala, eta espalimageaz geha, baina orduan, ba, kontatu, azalduko dugu ze tratamentu egin behar dien, ez? Ikusi, arbola ikusi, inberda, edo gaitza jota dagoen, edo nola dauden, eta gauza asko erregatik esan dizut. Arrazoiak, izugarri izan litzezke, bai.
Azken, itauna, akaso enten ez da itauna, beste entzule bat editu dozku, eta zer esaten dozku, txinurriak eta arrak engaltzeko, ba, zera, landarazpian, lurparean, kare bizia botatzea. Konforme, teori horrekin, brokolik izaten ditu ar berde batzuk, Gero, kentzeko...
Izaten ditu eta ditu.
Eta ditu.
Ja, edarkiari dira jaten edeak.
Bai, ez da? Bai. Orduan, hori bitatzeko, kare bizia botatzea, brokoli azpian, lurrean.
Kare bizia ona da, lurra ongarritzeko.
Bai.
Duk erabiltzen dugu. Nik landareak landatu ondorenean ez dut kare bizirik erabiltzen. Bai, ez dakita arriskutsua izan litekeen, ez dakit, baina badago beste produktu bat.
Diatomea, esate baterako?
Eta hori da diatomea lurra, bai. Eta nik aste honetan ere, ba, dena ederki zuritu ditu diatomea lurrarekin, alde batetik silizia da, ekologikoa da guztiz, kristal txikia dira, eta lurraren zato ongarri dira, eta mosorro horiek, ostoarekin batera diatomea jaten dutenean, idazten dutenean, ba, hile egiten dira. Eta, bueno, baino bakoitzak ondo, zakit nik karea erabiltzen dut urtero, baratzean, urtero erabiltzen dut, eta kare bizi erabiltzen dut, baina ez, oain, lurrari erantzi eta gero landatu, nei hori egokiagoa iruditzen zaitez, lurrari erantzi, eta handi ez dakit, amabosto goi eguneda, edo hilabete batera landatu hor.
Beste gauza bat, honek esan dau txinurriak eta arrak, bale, arrak konformea, akabatzie, baina txinurriak inoz komento dugu, ez da, arrolaten txinurri badagoz, ez da kaltegarri, zeo zergeti da, ez?
Ni dakidala txinurriak ez dira kaltegarri landareetan.
Orida.
Ni dakidala, Nik ez dakit. Egia da, ba, frituetan, ba, ia zulatuta baldin badago, listorrak edo zulatuten lako, eta bai, txinaurriak edo txingurriak edo ara joaten dira eta antxe aritzen dira.
Bai, baina kaltea txinurriak ez dago egin, beste batek egin dago, ez?
Ez, beste batek egin du, bai, eta txingurria ikusten ditugunean landareetan, fruita landareetan, esan nahi du zorria daukagula.
Ja.
Zorriak uzten duten melaza hori, azukre hori jatera joan hori dira.
Baina kalteagarri ez dira,
Nei ez diate kalteri egiten, ez dut uste kaltegarri direnik ez. Bueno, zenbaitek ez du gogoko izango igual behar bada ikustea, baino arrak eta orain brokoliak eta edarkiari dira jaten, eta gero daukagu bazilus, bazilus oso ona da, eta ez da garestia, bazilus turigentzis, sobre txikitan saltzen dizute, eta hori erantzi urari nahaztu, sobre hori, eta bota, eta honeken, hau, akarizida da, hau da, horiek honek arrak hiltzen ditu. Beraz, eta ona da. Eta nik aurten erleen kuadroetan, kuadro guztiei, ba, badakizu ez, badago beste tximeleta alu bat, izugarri gogoko izaten du argizagia, ez? Argizaria, erleek egiten duten hori. Eta orduan hortxe erruten dituzte arrautzak, eta jaiotzen dira arrak, eta berehala dena hor sare batekin, eta jaten dizute. Eta nik kuadroak jasoala, ez diakenduala denei bota diet edo igurtzi ditut esprai batekin bazilius honekin, eta izugarri gustora nago, zeia ez dute parteka begiratzen diet, eta gero erramustoak ere bai, hauen aspaldi izan zidan batek, eta bai, kutsa hondi batean dozka kuadro guztia gordeta, eta hor erramu adar ugari gainean jarrita, eta badirudi, eta egia izango da, erramu usain horrek usatu egiten dituela argizaria gogoko duten tximeleta eta arro horiek. Beraz, Bacillus thuringiensis oso nada. Oso nada, ez dut uste garestia denik, ez dakiz dugu horatzen, zenbait ordaintzen dudan, baino bai. Eta oain, diatomea lurra ez juarri garestitu dutela, bai. Garai bateko 7-8 euro ordaindu eta 20 kiloko zakua erosten genuen, da oain auskalo. Oain ja nahi dutena.
Ja, ja, ja. Oso ondo. Erto Gabino.
Bueno, bukatu barko dugu, ez?
Bai, bai, erlojo aurrera da horta. Aia, bueno, gustora izan gara. Mundo, oso mundu polita da, hori, eh?
Eharra, bai, 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 bai.
Ederki, ba, zuri mila esker eta gaur 15 gehiago.
Hori da.
Ondo izan, Gabino. Bai, urrengo arte, agur.
Bai, urrengo arte, bai.
Euskal Sintonia.